Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ондаған жылдан бері саяси газет таратуды азаматтық парызым деп білетін Сақып Жаңабаева бұл 72 жасқа келеді. Мәскеуде жоғары білім алып, Алматыдағы ғылыми зерттеу институтында ұзақ жыл қызмет еткен Сақып апай мені оппозиционер қылған, кері кеткен биліктің өзі дегенді айтады.
Газет алыңыз, оқыңыз, ояныңыздар қазақ.
Аласа бойлы, көзілдірік киген, қимылы шырақ Сақып Жаңабаева Алматы көшелерінде кезекті газеттерін таратып жүр.
Саламу алейкум. Газет берейін. Қазақсыздар ма?
Оқуына оқиын.
Өте жақсы. Ояныңыздар, оқу керек. Аха.
Жақсы.
Барлығын оппозиционный жаңғыз газет қалды. Оқу керек барлығын.
Сақып апа бұл 72 жасқа келеді. Қарағанды облысы Шет ауданында туылған ол 12 баланың 7-шісі екенін айтады. Қазір бауырларының көбі қайтыс болған. Ата-анасының қатал тәрбиесін көріп өскен Сақып апай өзінің қайтпас мінезінің арқасында Мәскеу мемлекеттік университетіне түскенін мақтанышпен еске алады.
Біз школды бітірген кезде английский тілдің мұғалімі МГУ-дың фотографиясын көрсетті де, мынау университетке 1-ші класстан 11-ге шейін 1-4 жоқ. Только 5 ала берген балалар ғана түседі деді. Содан кейін мен үйге келіп, Москва университет деп, осындай мен мұғаліммен келіспедім, сіздерге қалай түсу керек. Сонымен ответ келді. Ответ келгенде мынандай үлкен посылка келді. Посылканың ішінде физика, математика, химия бір 10 жыл, 15 жыл барлық есебін жіберген, кітаптарын жіберген барлық Москваның университеті туралы кітап. Сол күннен бастап мен сол Московский университетпен просто ауырып қалдым, соған түсем дедім. Соңы шешем айтты, сен қап-қара болып, мұна жақтан түсалмайсың. Мен айтым, жоқ түсем. Шешем содан айтты, ал енді баратын болсаң, түспесең үйге қайтпа деді. Соңы мен дайындалғанда, онда есеп ешқашанда шығармаған, көрмеген. Сол, именно сонда есептер, қалай мен мұна жақта олимпиадада победитель болып жүріп, мұнанда есеп шығармаған деп, болма есептерін шығарып, соңын өзім пойызға отырып кеттім. Июльда мен түстім университетке, механико-математический отделение математической логики.
Осылайша ол Мәскеуде білім алып, ауылдағы әке-шеше мен бауырларға салмақ-салмас үшін бірнеше жерде жұмыс істеген. Оқу бітіргеннен кейін Мәскеуде қалу туралы ұсынысқа қарамастан, Алматыдағы экономикалық ғылыми зерттеу институтына жолдамамен жұмысқа келген. 1996 жылы 24 жыл қызмет еткен институт жекешелендіріліп, экономика ғылымдары кандидаты дәрежесіндегі Сақып апай жұмыссыз қалған. Осы кезден бастап ол қоғамдық саяси шараларға араласа бастаған. Оппозициялық газеттерді тарату да сол кезден басталған.
Мен енді қандай оппозиционный газеттер шыға бастады, сол бір газетті өткізбей барлығын тараттым. Газет шыққан күні таңғы сол 4-тің кезінде сол газетті алып оқимын да, 8-ді тосып тұрып, жұмыстыққа қалық келген кезде мен уже қалада шығып газетті таратам. Газеттің ішінде бір острый темалар болған кезде мен енді сол 7-8-9-ға шейін таратып ұмтылам. Неге? КНБ, милиция уже біледі. Уже типографияда газет шығып жатқанда біледі, осындай тема шығады, осындай острый тема. Соны келіп, газеттерді тартып алады қорқытып, или барлығын сатып алатын болды. Стоп, халық оқымасын, халық білмесін, халық қараңғы болып отырсын деп солай жасай. Мен халықты, наоборот, шындықты білсін. Көрсін. Қазақстан қай жаққа бара жатыр? Бұлардың балалардың болашағы қандай болады? Біздің жағдайымыз қандай болады? Мынау егемендік бола ма, болмай ма? Сол үшін мен жан таласып газеттерді тараттым, барлық газеттер. Ол информация, мына журналистер жазып жатқан, ол біздің халыққа керек, маған керек, менің балаларыма керек.
Сақып апай үнемі тарататын Дат газетінің журналисі Бақытгүл Мәкімбай апайдың жұмысына қатысты былай дейді.
Негізі бұл кісінің көздегені бір осыдан ақша тауып бизнес жасау емес. Осы халыққа жетсе екен дейді. Бір қазақ болсын, екі қазақ болсын оқыса екен дейді Сақып апай. Сондай адам ешкім бұған өтініш жасамайды, апай біздің газетімізді таратыңыз, сатыңыз деген. Жоқ, өзі. Бізде енді газеттің саны аз ғой, тиражы. Сондықтан бұл кісі оны алады да кісілер өткізіп таратады ғой. Көшірмесін алып барып таратады. Көшеде жиын болып жатқандарда, митинг болып жатқандарда Сақып апайдың қолында істер. көретін жарыстар. Өткір, өте еңбек қор қазақтың қызы, қазағым ұлтым деген кісі.
Сақып апай газет таратумен бірге қаладағы түрлі наразылық шаралары мен саясаткерлерді қолдау акцияларына да қатысады. Тіпті сол үшін әкімшілік жазада алған.
Екі рет 15 суткадан отырғызды, мен листовка тараттым, содан кейін митингта болдым, содан кейін мені отырғызамыз деп, іздеп. Сонгі мен үйге келмей, басқа жақта болдым. Бұлар розыск жасап, сонгі әртер ұстады мені. Очередной митинг тастап, 15 суткаға жапты.
Ол әрбір наразылық шарасы алдында өзінің қалыптасқан ережесі бар екенін де жасырмайды.
Мен митинг балардың алдында ешқашанда үйде қонбаймын. Бір-екі күн бұрын басқа жақта қонамын. Неге? Олар митинг балардың алдында қарауыл етіп алып кетеді. А мен білем, сонгі мен жоқпын. Олар да оны біледі. Мен почти үйде болмаймын.
Сақып апай, әрбір адам өзінің азаматтық позициясын ашық білдіріп, қоғамды жақсы жаққа өзгертуге үлес қосуы міндетті деп біледі. Сондықтан оппозициялық газеттерді таратып, көпшілікке мемлекеттік ақпарат құралдары таратпайтын ақпаратты жеткізуге тырысып жүр.
Газеттерді мен таратуды қоям, коррупция құрып кетсе Қазақстанда, соңын егемендігіміз шынында егемендік болса, біз күшті үкімет болған күні, заңдар жұмыс істеген күні, коррупция қойылған кезде біздің Қазақстан көтеріліп, бай үкімет, оған біз заслужили, сондай болғанда мен қоям таратып.
Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман, сау болайық.